Доброго дня, при мікрофоні Андрій Кобалія, і сьогоднішнім нашим гостем буде колишній мешканець Нікополя Костянтин, з яким ми поговоримо про рівень толерантності та життя ЛГБТ-спільноти у маленьких містах.
Я народився у Нікополі у 94-му році. Це невелике постіндустріальне містечко. Воно знаходиться на, як би мовити, на околицях Дніпровської області вже. Ось, і ну, досить там такі суворі порядки, можна сказати.
Тобто, коли ти говориш про суворі порядки, то ти маєш на увазі про те, що рівень толерантності населення доволі низький, чи не міг би ти трішки конкретизувати, як взагалі жити представнику ЛГБТ-спільноти у доволі, ну, можна сказати, малому місті, та не
так,
обласному?
Так, тут декілька факторів. Ну, по-перше, в маленьких містах це зрозуміло, що люди розумні, вони з них їдуть і залишаються зазвичай тільки ті, хто, не можу сказати, дурні люди або, мало, ну, можна сказати, малоосвічені. Також, оскільки в малих містах більше, напевно, релігійного впливу, тому що в великих містах не настільки це впливає на життя людей, а я жив у релігійній родині, і це дуже сильно впливало на мене, як батьки зі мною спілкувалися, як вони мене, як би сказати, ну, виховували. Ось, і також у малих містах, напевно, рівень насилля дуже також великий. Великий рівень криміналітету, можна так сказати. Ну, особливо у Нікополі це правда, оскільки Дніпровська область за статистикою, вона одна з найкримінальніших в Україні.
Ти згадав про те, що ти жив у родині доволі, можна сказати, віруючий, та там, де релігія
так,
була
так.
важливою. Якщо тобі не важко, не міг би ти про це розповісти трішки більше, тому що це цікаво, так? Представники ЛГБТ-спільноти, як правило, церквою, особливо православною, та сприймаються дуже неоднозначно, особливо от якщо згадати марш цьогорічний, та, який відбувся в Києві, то православна церква, особливо московського патріархату, робила такі різні контроверсійні заяви з цього приводу, сприймали це доволі негативно. Не міг би ти розповісти, якщо тобі не важко, як це бути представником ЛГБТ-спільноти і жити в сім'ї, де релігія є дуже важливою?
Як? Ну, по-перше, слід, напевно, сказати, що я ріс у родині, де мати захоплювалася такою релігією, як Свідки Єгови. Це не православ'я. У них досить жорсткі морально-етичні принципи. І це дуже така цікава, можна сказати, віра. І цікава ситуація взагалі у мене вийшла, оскільки мати цікавилася цим віруванням ще коли я народився, коли тільки був маленький. Більше вона, напевно, пішла до цього, коли мені вже було років 13, коли помер тато. І, напевно, ось вона вирішила більше так от займатися духовністю, чимось шукати, бути у пошуках Бога, можна так сказати. І це дуже вплинуло на мене, оскільки вона мене в цьому контексті намагалася виховати. Насправді, багато з цієї віри я отримав і хорошо, але водночас я отримав і дуже багато негативу, оскільки це дуже така моралізаторська, можна сказати, віра. З однієї сторони, ця релігія, ну, вона не дуже сильно сприймається суспільством, її не толерують, і у школі знущалися з того, що я знаходжусь у цій вірі. Ось, десь там мені було 10, там 12, 13 років, там більше. І водночас у цій вірі мене ніхто не сприймав, і дорослі батьки, вони не дозволяли дітям зі мною спілкуватися, оскільки вони казали, що я дивний, або я там веду себе якось інакше, у мене там довге волосся, чи я цікавлюсь чимось там іншим. Ну, тобто я ненормальний, і у мене така склалася ситуація, що політика родини була у тому, що потрібно ходити на ці зібрання, знаходитися там, і водночас вони виключали спілкування з іншими людьми, які не знаходяться поза цією вірою. Вони вважають, що це
і вони так
міськими,
намагалися
усіх, хто туди ходить, щоб вони не спілкувалися з тими, хто не є свідком Єгови. Ось. І таким чином я був в такому глухому куті. Особливо це припало на підлітковий вік. Зі мною не дозволяло спілкуватись там, але водночас оточення і мати були проти, щоб я спілкувався з іншими людьми. І водночас у цьому зібранні також мене не сприймали і не хотіли, щоб зі мною хтось спілкувався.
Тобто виходить, що з одного боку та релігійна спільнота свідків Єгови, вона не сприймала тебе через те, що ти там не відповідав певним
Ну
їхнім
так, вони, наприклад,
канонам.
до Біблії цитували, що у хлопця не може бути довге волосся, наприклад. І так далі. Тому що я особливо часто дискутував і у школі, і з усіма я не боявся цього висловити те, що я думаю. У мене також через це було і у школі, і на зібранні проблеми, тому що я, якщо я щось розумію, я намагаюся це довести. Особливо там за справедливість просто і так далі. Ну і це дійсно їм не подобалось.
Тобто виходить, що з одного боку, власне, та релігійна спільнота свідків Єгови не сприймала тебе, бо ти не підходив під якісь
Так, у
їхні
них дуже
канони.
жорсткий і дрес-код, і моральний код, і фактично повний список, що можна, що не можна. Телебачення не можна, телевізор краще взагалі викинути, взагалі там не читати, філософію не сприймати. Тобто там дуже усе по поличкам розкладено. Навіть там скільки сантиметрів та повинна бути спідниця у дівчини чи жінки.
Ага, і з іншого боку, в школі тебе не сприймали, тому що ти був членом цієї релігійної групи, при
Я
тому, що...
не розповідав. Тобто,
Ага.
у мене не було навіть кола такого спілкування якогось, і напевно через це я такий був закритий. І у школі більше мене не сприймало, тому що от, знову ж таки якось забрали. Ну, казали, що я там дивний. Щось ось такі от штуки.
А
Тобто
якщо...
вони були спільні. А деякі, хто знав про те, що моя мати свідок Єгови, що я туди також ходжу, і вони з цього також знущались.
А якщо говорити про твою сім'ю, про твою мати, чи вона знала про те, що ти представник ЛГБТ-спільноти, чи що в тебе якісь інші зацікавлення? Якщо так, як вона це сприймала і як це було, якщо не важко відповісти?
Ну, у мене, напевно, так можна сказати, ситуація. Ну, з дитинства я так грався іграшками, деякі починають з дитинства, кажуть, що там діти, наприклад, там гомосексуальні, вони граються іграшками протилежної статі і так далі, або дівчата. Неважливо. Тобто я грався усіма іграшками підряд, в принципі, але дійсно я так з хлопцями не дуже сильно контактував. Такі от активні ігри, мені чомусь вони не давалися. Я більше такими творчими справами займався. Більше ось так десь зі спокійними, напевно, і дівчатами та хлопцями спілкувався. Хоча ще з дитинства я десь 6, мені було 7 років. У мене недалеко від будинку були декілька недобудованих об'єктів, там дуже багато збиралося неформальної молоді вже на той час. І також от з ними я гуляв, спілкувався, і тому що мені там було комфортно, що мене от сприймали, напевно, як вже особистість, тому що вже із дитинства якось вдягався інакше, зацікавлення були інші. Ну,
А якщо говорити про там однолітків, про коло людей, які могли тебе адекватно сприймати і приймати тебе таким, яким ти є, чи було в Нікополі якісь, чи може вже є якісь центри та ЛГБТ-центри? Мені відомо, що в Києві, в Дніпрі, там в інших містах є певні такі центри, де люди, скажімо, ЛГБТ-спільнота збирається, там спілкуються. Ну, такі, можна сказати, центри та лояльні до таких людей, як ти. Чи є, чи було, може, щось таке в Нікополі, чи немає?
Ні, у Нікополі я не бачив цього, і цього не було, і напевно, ще довго не буде. Якщо хтось відверто не те, що скаже, я відкриваю ЛГБТ-центр, якийсь культурний навіть, а вони, гадаю, б спалили його чи розбили, а людину могли б вбити, мені здається.
Але ж ти розумієш, що ти не єдиний представник ЛГБТ-спільноти з Нікополя.
У Нікополі живе менше 100 тисяч, і там дуже цікава ситуація, оскільки прописано, що живе 126 тисяч, але насправді, може, навіть третина або до половини міста вони там тільки прописані. а живуть по всій Україні, Європі, у Москві особливо багато.
Але менше, все ж, якщо 100 тисяч, та, наприклад, візьмемо, може менше 80. Але мені відомо, що відсоток представників ЛГБТ-спільноти в суспільствах приблизно однаковий. Це там, я можу помилятись, в різному суспільстві це різний відсоток, але там 2, 3, 4%, ну 4 це доволі високий. І все одно з цих 80 тисяч чи 100 тисяч, я впевнений, що ти не єдиний представник ЛГБТ-спільноти. І не було ніяких спроб об'єднатися якось, ну, чи знайти людей зі схожими інтересами, зацікавленнями і поглядами.
Ну, і я ж кажу про свою ситуацію, оскільки в мене була тут досить жорстка віра, я у це вірив, я себе не сприймав, хоча з 12 років там я вже почав дізнаватись якусь інформацію про сексуальність людини, і це було також з релігійної літератури. І я собі навіть думки не мав, що там я буду зустрічатись з кимось зі своєї статі і так далі. Я не спілкувався приблизно, можна сказати, аж до 17, напевно, 18 років з людьми такої орієнтації взагалі у Нікополі. Те, що у Нікополі такі люди є, звісно, вони є. Те, чи комфортно їм там жити, їм дуже некомфортно. Чи вони відкриті? Вони у 99,9, напевно, відсотках не відкриті. Більш того, ті люди, яких я знаю з ЛГБТ, вони грають якісь фейкові стосунки, наприклад, з дівчатами або з хлопцями. І, напевно, десь половина з цих людей, а мені здається, особливо з молоді, якщо брати, наприклад, людей ще того радянського покоління, якщо вони знайшли собі пару, є там, знаю, розповідали мені про декілька пар у Нікополі, люди там 30-40 років, звісно, вони живуть вже в місті, вони це не афішують і не будуть афішувати, але молодь із тих людей, із людей, яких я знаю, переважна більшість, практично усі, і взагалі усі люди, яких от, такі яскраві особистості, або люди з претензією до життя, які хочуть чого досягти, вони виїжджають з міста. З міста дуже насправді багато людей виїжджає.
Так, а ти казав про те, що якщо хтось раптом в Нікополі створить якийсь ЛГБТ-центр або щось, навіть якийсь такий культурний центр, то дуже велика вірогідність, що будуть якісь негативна реакція з
Це
боку суспільства.
неможливо, я вважаю, просто апріорі.
Але знову ж таки, якщо ми говоримо про цих людей, які негативно ставляться до ЛГБТ-спільноти, нетолерантно, чи зазнавав ти, можливо, якоїсь дискримінації з боку цих людей?
Так,
Бо
я постійно зазнавав дискримінацію, оскільки я був чи не єдиною людиною, яка відстоювала права взагалі людини і свої права в цьому місті із ЛГБТ.
тобто
Я не знаю більше жодного хлопця або дівчини, яка відкрита відстоювала свої права з ЛГБТ в Нікополі.
Тобто дискримінація проявляє, ну, тобто ти відкрито показував, хто ти є насправді, і це правильно, але чи ця дискримінація проявлялася в, ну, ти говорив про школу, про те, що там люди не зовсім адекватно тебе сприймали, а взагалі в повсякденному житті міста, чи можна сказати, що були якісь там напади на тебе чи на якихось представників ЛГБТ в Нікополі, чи, можливо, якісь інші
Так,
погрози?
постійно в мене були жорстокість у школі, жорстокість на вулиці, жорстокість у Нікополі. Це звичайна річ, якщо ти просто, наприклад, чимось вирізняєшся або ти хочеш щось довести. Словесно, тобто, і тому що, ну, з випадків я не можу навіть підрахувати, скільки разів мене били, дуже багато разів. Скільки разів з мене знущались, також дуже багато. Я хотів поїхати навчатися до великого міста, я готувався до цього, щоб стати дизайнером. Дуже довго навчався, проходив курси. І в один момент, коли я вже закінчив школу і повинен був їхати, мені мати сказала, що я нікуди не поїду. І, ну, фактично мене не випустила там ні документи, нічого. Сказала, там я тобі не дозволю. Там велике місто, ну, знову ж таки, пов'язано це з релігією, ти там щось було, розбестишся, щось таке. І мені довелося залишитися у Нікополі, йти до ліцею на професію кравця. Там почався справжній жах. Якщо стосовно школи, наприклад, я спочатку навчався у третій середній школі. Там дуже багато було дискримінації до мене, знущання. Закінчилося все цим, що десь 2009 чи 2010 рік, це був 9 клас, здається, що школі вони прийшли до мене збитою натовпом і почали чіплятися. Я прорвався, і потім, коли вчителі дзвонили мені, я сказав, що більше до цієї школи не повернусь. Ну, тому що фактично всі були проти мене.
Так, і, але зараз мені відомо, що ти живеш так. В Дніпрі, тобто ти фактично таки зміг переїхати в Дніпро, і знову ж таки тоді питання, чи можеш ти сказати, що Дніпро, все ж таки мільйонне, доволі велике місто, чи можеш ти сказати, що тобі, як представнику ЛГБТ-спільноти, жити в Дніпрі легше, ніж в Нікополі?
Ну, у Дніпрі жити легше, але, в принципі, якщо казати про спільноти агресивних людей, які накидаються взагалі на інакших людей, вони тут активно діють, так як активно діють і в Нікополі. Якщо у Нікополі створювали спільноти, щоб мене знайти і забити, то тут є спільноти, які знаходять людей, б'ють їх на камеру, знімають і так далі.
А хто ці
вони
люди?
Активно...
Виникає питання, хто ці люди? Це одразу в голову можуть прийти якісь праві, та, ну, якісь там ультраправі націоналісти, які...
З самого початку це модний приговор. Це точно знаю. Або фанати цього модного приговору.
А не міг би ти розповісти про цю організацію, це угрупування більше?
Хто ну, це? Мені здається, це повинно треба питати у цієї організації. Я знаю тільки те, що люди робили пабліки або спільноти, де висміювали мене, де там показували, ділилися знімками мене на вулиці і шукали там, де я живу, де я знаходжуся, де я гуляю, щоб потім мене знайти і забити. Оце я знаю. Більше я нічого не знаю.
Це було в Нікополі чи це було в Дніпрі?
Це було в Нікополі, але зараз в Дніпрі через те, що ЗМІ, в принципі, зробило мені аутинг, хоча я, в принципі, і не приховував своєї особистості, то також у мене виникли проблеми. Наприклад, мені зараз доводиться міняти квартиру.
Через те, що якісь люди загрожують і переслідують?
Так, до мене нещодавно прямо на вулиці, можна так сказати, накинувся чоловік, років десь 35, він схопив мене за речі, почав трусити. Я був у капюшоні, але він так впізнав мене щось, почав до мене там чіплятися і казати такі неприємні речі, мати, там, хотів щось відірвати від одягу, ну, щось таке було. Потім був випадок нещодавно, що я підходив до під'їзду вже, також я намагаюся в капюшоні ходити, щоб ну, якось не цей, не накликати на себе так загрозу, щоб не виказувати місце, де я живу, тому там було натовп хлопців, там 3 чи 4, напевно, і вони побачили, що я заходжу в під'їзд, почали мене окликати, там щось кричати, погналися зі мною, але я встиг дійти до квартири, і вони не побачили, в принципі. Але вони тепер знають, де мій будинок, тому їм доведеться міняти квартиру.
Це був колишній мешканець міста Нікополь Костянтин, з яким ми поговорили про рівень толерантності та життя ЛГБТ-спільноти у маленьких містах. При мікрофоні був Андрій Кобалія, ви слухали Громадське радіо. Наш девіз «Слухайте, думайте».